ගෙතින උදිං අල්දාවතික දානාතිද නේසු කිස්තු නිකන්නාද ගිති දිසිපුලුන ඇතිකුණනාන ඔබරුව බිලින් උලිතෙන් තිමමිත්ලු සිම්පලි දයිතා බිලින් ගම්න රිගත් අක්පු පිනතක් කයෝ කස් ඉති පනගි පතක් කර කයෝ තිපනර සූරු පනක් පිපිනතක් තිබූගස් තිපනර සූරු තිමං ඉසලාකන් Timay kadwa na patay gabilin ked, ayatin tayo ti karubayo akas iti bagiyo. Insuro pa ni Jesus, ayatan yu ti kabusaryo. Ngam ti bilin nga mangayat ti sabali, akas iti panangayat kadagiti pangin na, kit para kadagiti disipulo na, kan kadatayo. Tanay dumdumo akarit. Kinapuno na, insuro ni Presidente Monson kadatayo itay Abril, Tayat ti bugas ti Ebanghelyo, kit ni Hesu Kristo ti pagarigan tayo, tawid iti ayat iti biyag na. Apay ang nakarigrigat ayat, agayat itunggal maysa akas kin ni Kristo. Narigat ti makiidanggay tayo, kadagiti ditay kapamati, kinugali kin obligasyon iti katulagan. Iti nadakla na pangibabait at kararag na, na ipaay sakbay unay, tipan na kay padikpan na, yung kararag ni Jesus nag itipasuro na, natid kon kadakwada ti balikas mo, kitinagura ida ti lubong, kaputi sa anda para lubong, akas kanya kati para lubong. Sa indawa na iti ama, ikararag ko, adi mo ida ilaksid iti lubong, ngam iliklik mo ida iti dakas. Agbiag tayo iti lubong ditay agpaay iti lubong. Masapul nga agbiag tayo iti lubong gapo kas insuro ni Jesu Kristo ti parabola ti pagaryan ket kas iti libadora amang pabelad iti mas masang babaen iti bilig na. Ti marami day ta dagiti pasurot na no nakipulapul da laing kadagiti kaburik da. Nga minsuro met ti mangisalakan ano ayatin tayo, surutin tayo dagiti bilin na. Adu ti panursuro ti Ebanghelyo may panggap iti panagtungpal kadagiti bilin, bayat ti panagipulapul kadagiti di kapamatyan. Naipanurok ti panursuro iti inasing, hindi nakita ni nagungar a Kristo nga agdidiskutir dagiti Nephite may panggap iti panagbunyag, nang tid tinalawag pang iturong no kasano may patungpal da ito yung ordinansa. Sana yung sura da gito yung nadaklang parukudan. Awan kumati agdidiskutir kada kayo. Akas di nga da, kas tamot nga awan ti agdidiskutir may panggap ti doktrinak akas ti kaada na iti. Tapudno, pudno kuna kada kayo. Isunga daan espiritu ti sinupyat saan para kanyak, ngayon para ti diablo. Nga isu ti ama ti sinopyat, kinkurirwen na ti puso dagiti tao ta no mapagura da ti tunggal maysa. At toy, da ito'y ti kudoktrinak, tapno ti kastabang banag maiwakas. Saan ang limitaran ti mangisalakan ti balag na may kontra ti sinopyat karigiti agtutungpal itibilin may panggap ti panagbunyag, impawil na ti sinopyat ti sinuman, ure dagiti agtumtumpal itibilin di da kumariribuken ti puso dagiti tao tapno agpungtot da ti ama ti sinupyat isu iti diablo ti mangisilakan isu ti prinsipe ti kapya. Kaarigan na iti Biblia insuro na ti masirib at talikudan na ti pang agpungtot. Insuro dagiti nagkaunang apostol masapol asurutan dagiti banag amang ti kapya kinagsao ti kinapuno ti ayat at ti pungtot ti tao saan nga kuri ti kinalinteg ti Diyos. Iti baro ang palting imbil ti Apo, may pagdadag iti sagot ng subling Ebanghelyo, iti tunggal tao iti karuba na malamyot kin na pangkumbaba. Kasi pakurang saan ang makisinopyat at karagiti manakisinopyat. Akas iti panangpadas tayong agbalin nga naimnakin mang liklik iti sinopyat, di tayo ikari win no man's mansan iti karita iti kinapuno ang mawatan tayo. Masapul adita isukho iti adakara tayo winugalad tayo. Iti Ebanghelyo ni si Kristo iti katulagan tayo ang makisupangit iti agnanayin asalib iti kinapuno kenbitod. awan agtingtinga iti dayta salib. Impakita ti mangisalakan, ti wagas iti sinangod dagiti kabusor na, may panggap iti babae na pagbalin kasta-kasta iti mismong akto. Iti na ibabain da iti bukod da, apan nagginko ko na, nagsunod dagiti managbasol kat pinanawan da ni Jesus akadwan iti babae. Kinasyan na di na nilunod da ita kanito. Ngam napasnakit di, ngayon turong na asaan nga agbasol. Masapul ti panangipateg. Ngam ti pasurot ni Kristo kas iti maestro na tibker iti kinapudno. Kas iti mangisalakan no daduma may pasungalngal dagiti pasurot na iti panagbaso. No itakderan da ti puno kat bitod kas iti panangawat da kat ita maawagan da no daduma ti pokrito wino panatiko. Adungan ni lubungan agalad ken ugali ti karit karigiti santo iti ududin ng aldaw. Nalata kiti karigito iti agos sa mga itakter, iti panang nangasawa, ti agpada sex da, iti adunga estado, ken adunga probinsya ti United States, Canada, and ken adunga pagilyan ti lubong. Nalata karigito iti adaragito iti mamati ken iti adu iti panagsupya ti panakaipari ti pornografya wenno delikado nga agas sabali nga pagarigan nalatak karagiti mawapati katikari ti panagtipon ti wan pamati ng agasaw wenno membro ti pamilya wenno panakapulapol awan pamati akatrabahuan. Karagiti na idaro ng lugar kas iti templo balay nga pagkararagan kiniti balay tayo masapul nga isuro tayo ti pudno kandagiti bilin at ti mismo kinapasnag kas iti panakaawat tayo iti plano iti panakaisalakan at ipalgak iti naisubling ebanghelyo. Iti kalintagan tayo ang mga ramid iti protektado iti konstitusyon na garantiyan iti wayang agsao kentirilyon hasta mo iti kinawaya adayawin pati dagiti pagilyan na saan akarantisado. Iti publiko, adu iti sakupan iti sawen ken aramidan tirilyoso at tao iti adu abanag. Tawaya mamati sa kupon nati kaduan at tignay ti publiko nga maging galang iti pamati ken ugali dagiti daduma mabalin nga ipawil ti lintig tigal ti makuna bito winno maawat kasi ti panangundaway ti sex ken tiriribok winno sabali payagalat tiririrista uray paino arami dagiti manartarigid itinagan tirilyon. Dagiti nalaglagaan na kababalin, uray no di maawat, titaduma mapati, masapul pang intured, ipalubos ti kunati propeta, ti libro ni Mormon, at ti magtitao. Ti bangit ti diskurso, publiko, kasapulan nga suruten, ti panursuro ti ebanghelyo, iti panagaya ti karuba tayo, kapanang liklik iti sinopiat. Masapula dagiti pasuro ni Kristo, ti pag wadan iti kinatakneng. Masapul nga itin tayo amin ti tao, nangikaso, kinipakita ti panakaseknan iti panapudno pamati. Nupay di tayo umamong dito ipakita. Takdiran kit panakasarita tayo na kaligit kontrobersya topiko saan kumang agbanag ti sinopya. Masapul nga manakim tayo mangilawlawag iti tatakder kin mga ipakita ti awatan tayo. Tikasta, dawatan tayo ti kumamasayar dagiti daduma tinapudno pamati ti trilyon. Ikalukugam mi iti amin ang mga surat ti pagsurat ang mga islakan. Anyaman ti aramidan dagiti tao kada kayo kastamit kadakwada. No saan ngay baligi iti tatakderan tayo, awatan tayo si dadayaw ti banag na. Kit ipakita tayo ti kitaneng karigiti kabusar tayo. Ti kanuman, agbalin tayo pagtalkan ti amin. Ti umawat ti anyaman na panagirurumen apakairamanan ti puli. Rilyon, winawan ng pamati, at pagidyatan iti sex. Naagapan kung tinalawan na panarigan, Ito ay sa blood ko, no kasanung asaran da giti pagbatayin, tagduduman pa ko asaran, apang surutan ti si pupuso ka giti panursuri ti mga isalakan. Irugok ti maadal na giti ubing tayo ti panagay ayam da. Masansan ang masair, da giti saan ang mormon ti yuta, kiti panang iduduma da giti da duma membro tayo, at mga ipalubos ka giti anak da, makigayom ka giti ubing asaan ang membro. Awan duwa-duwa may surut tayo dagiti ubing tayo, iti galik kan pagbatayan ti ugali, at dinas kan iadayut ida when ipakita ti kaawan respeto ti asino man. Malidayan ti adu manursuri ti simbahan kan ti pagdalan iti wagas ti daduma at teenager, at pakaibalangan dagiti pagtutubo ng LDS, iti panagtrato da iti tunggal maysa, ti biling panagayat iti tunggal maysa rama na ti ayat ken respeto ti labes ti reliyon ken itilak si ti puli, kultura, wenno ekonomiya. Karitin mi amin nagtutubo mang liklik iti panag tatagibasit wenno lungkway ken ugala mang ipasakit ti daduma. Amin ditoy may kontra iti bilin ti mang islakan panangayat ti tunggal maysa. Insuro ti mang islakan aramit ti diablo at ti sinopiat. Isuro lakit di dahita ti may kontra ti agdamaling guway dagiti politiko. Napateg ti politika ti panagduduma ti takdiran, ngam ti panagduduma ti takdiran di na iraman ti personal nga ataki, mga sabidong iti proseso ti gobyerno, kini ti panangdusa iti participante. Tatayo amin masapol nga lipatin na, iti nagubsang a panagsasarita kinagbalin ng takneng agdudumang opinion. Ti kapaggan lugar, a lugar a pagpukawan ti sinapanget ken panaguriam panangirwam iti respeto ken pagdudumaan ket itaeng ken relasyon ti pamilya tayo. Sana maliklikan ti pagduduma, babaset ken dadakka. Ti dakkela pagdudumaan, pagarigan ti panakirelasyon ti membro ti pamilya. Mangted daytoy iti resistis ti dua manapateg galad. Tayaten tayo iti membro ti pamilyaya ken ti karita karigiti bilin. Iti panangsuri ti pagarigan ti mga isalakan, may pakita tayo ti pamateg tayo, napangita tayo pailang iti kinapudno babaen ti panangipakita tayo wendo kasla, anakin tayo ti amu tayo abitod. Irikip ko ti sabali pa ay pagarigan ti relasyon ti pamilya. Iti konferensya ni Midwest ang apulo tawan nila tinalabas na kasarita ko sister ng ibaga kanya kano sa apulo kitwa at tawanan akaduan ti asawa na, asa na membro nga pulos iti membro. Tinabag na ti aramiden na, ibagak ay tuloy na, tinaimbag nga aramiden na, kit agibtur kinasyaat ti asawa na. Kalpasan ti agarup makabulan insurot na kanyak. Kit may papan ko na napaut unay, ti sangapulo kit tuwa at tawa na panangibtur, nga agduaduak na omdas daytan. Kit impapasnik ko pa iti makabulan kit nabunyagan.
Kindness is powerful, especially in a family setting.
No pa'y kas no tirig.
I'm even trying to be kinder now because we are working on a temple ceiling this year, end of quote. 6 years later, she wrote me another letter. My husband was just called and set apart as the bishop of our ward. In so many relationships and circumstances in life, we must live with differences. Where vital, our side of these differences should not be denied or abandoned, but as followers of Christ, we should live peacefully with others who do not share our values or accept the teachings upon which they are based. The Father's plan of salvation, which we know by prophetic revelation, places us in a mortal circumstance where we are to keep His commandments. That includes loving our neighbors of different cultures and beliefs as He has loved us. As a Book of Mormon prophet taught, we must press forward having a love of God and of all men. As difficult as it is to live in the turmoil surrounding us, our Savior's command to love one another as He loves us is probably our greatest challenge. I pray that we may understand this and seek to live it in all of our relationships and activities. In the name of Jesus Christ, amen.